Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի մարդիրավունքների եվրոպական դատարանը վճռեց 2008-ի մարտի 1-ին Հայաստանի կառավարությունը ոտնահարել է խաղաղ հավաքների իրավունքը։ Գեներալ Միհրան Պողոսյանի փաստաբանը չի հերքում խոշոր չափերի հապշտակության մեջ մեղադրվող ԴՀԿ նախկին ղեկավարը քաղաքական ապաստան է խնդրել Ռուսաստանի իշխանություններից։ Արարատ ցեմենտի շուրջ կրքերը չեն մարում, իշխող կուսակցությունը պնդում է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը 17 տարի առաջ գործարանը գնել է 200 000 դոլարով, այն դեպքում երբ ժամանակին մերժվել է 35 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիրը։ Անդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից թեկնածու առաջադրվելու մասին։ Բայդենը 2009-17 թվականներին Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք է զբաղեցրել փոխնախագահի պաշտոնը։ 1973-2009 թվականներին Բայդենը ԱՄՆ սենատում ներկայացրել է Դելավերի նահանգը։ Տասնյակ պետությունների ղեկավարներ ժամանում են Չինաստան, որտեղ բացվում է 1+1 ճանապարհ միջազգային նախաձեռնության երկրորդ գագաթնաժողովը։ 1+1 ճանապարհ ծրագրով նախատեսվում է կառուցել երկաթուղային և ցամաքային նոր ճանապարհներ, նավահանգիստներ և էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, որոնք Չինաստանը պետք է կապեն Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Ասիայի հետ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 1 տրիլիոն դոլար։ Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ընը հայտարարել է, որ Վլադիվոստոկում շատ կարևոր բանակցություններ է վարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կիմ Չեն Ընը և Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ են դեմառդեմ հանդիպել։ Շոտլանդիայի կառավարությունը հաղորդել է, որ կնախաձեռնի անկախության ևս մեկ հանրաքվե, որը ենթադրաբար տեղի կունենա 2021 թվականին։ Շոտլանդացիները 2014 թվականին անցկացրել են անկախության հանրաքվե, գաղափարը մերժվել է ձայների մոտ 10%-ի տարբերությամբ։ Շոտլանդիայի առաջին նախարար Նիկոլաս Ստարջենը հայտարարել է, որ Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու 2016 թվականի հանրաքվեով ընդունված որոշումը հնարավոր է դարձնում Շոտլանդիայում անկախության հարցով ևս մեկ հանրաքվեի անցկացում։ Միջազգային երավապաշտպան կազմակերպությունները դատապարտել են հանրաքվեն, որով Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատահ Ալ-Սիսին ստացել է մինչև 2030 թվականը կառավարելու հնարավորություն։ Լեհաստանը և Բելարուսը չեն ընդունում խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցված դրուժբա խողովակաշարով հասնող նավթ արևմտյան երկրները, նավթի մերժումը բացատրում են դրա աղտոտվածությամբ և ցածր որակով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակեց վճիռը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործով։ Ընդդիմադիր առաջնորդը Ստրասբուրգյան դատարան էր դիմել 2008 թվականի մարտի 1-ից ամիսներ անց, պնդելով թե այդ օրերի իշխանությունները ոտնահարել են մարդկանց խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքը, զրկել այդ խախտումների դեմ արդյունավետ պաշտպանության միջոցներից իրեն էլ ապօրինի ազատազրկել դատապարտելով տնային կալանքի։ Ավելի քան 10 տարի շարունակված քննությունից հետո այսօր Եվրոպական Բարձրագույն Այտյանը հրապարակեց որոշումը, հիմնավոր համարելով Տեր-Պետրոսյանի բողոքը։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի այսօր հրապարակված վճիռով արձանագրել է, որ 2008 թվականի մարտյան հավաքի խաղաղ բնույթը հերքող որևէ ապացույց Հայաստանի կառավարությունը չի ներկայացրել։ Գործը Եվրոպական դատարանում ներկայացրած փաստաբան Վահե Գրիգորյանը ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Եվրոպական դատարանը հիմք ընդունելով Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով իր նախկին դիրքորոշումը եզրահանգել է։ Խաղաղ հավաքի ծրումը հիմնավորված չի եղել, վկայակոչվել են կասկածելի հանգամանքներ, ուժային միջամտությունից առաջ նախապես զգուշացում չի եղել։ Արդյունքում Եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակած վճիռի համաձայն Հայաստանի առաջին նախագահ 2008-ին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքը խախտվել է։
Նստացույցը, որը որպես խաղաղ հավաք է գնահատվում, ծրել է նամանավանդ այնպիսի ուժային միջամտությամբ, ինչպիսին որ դրսևորվել է այդ օրն առավոտյան, լիովին հակասահմանադրական ու հակաօրինական աղել։
Այսինքն, եթե հետագայում արդեն Քոչարյանի գործով ներպետական դատարան եմ քնվող այս հասարակական կարգի տապալման գործը գնա մի հետ, այս նախադեպերը հաշվի կառնվեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործով մինչև Սաղաթելյանի գործով։
Սրանք կոնտեքստուալ ապացույցներ են, այո, սրանք կոնտեքստը հիմնավորող ապացույցներ են։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեռ 2008 թվականի օգոստոսին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացված դիմումը վերաբերում էր նախագահական ընտրություններին հաջորդած հետընտրական շրջանում բողոքի խաղաղ իրավունքների խախտմանը, ինչպես նաև այդ խախտումների դեմ Հայաստանում արդյունավետ պաշտպանության միջոցների բացակայությունը, առաջին նախագահի ազատության հրապարակում ձերբակալության և ազատ տեղաշարժի սահմանափակմանը 2008 թվականի մարտի 1-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում։
Նախկին հանրապետական պատգամավոր ԴՀԿ նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի փաստաբանը ազատության հետ զրույցում չի հերքել, որ իր պաշտպանյալը քաղաքական ապաստան է խնդրել Ռուսաստանի իշխանություններից։ Պողոսյանը, որ մամուլում առավել հայտնի է որպես օֆշորի գեներալ, Հայաստանում մեղադրվում է հապշտակության և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Տարիներ առաջ հենց նրա անունն էր շրջանառվել հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի հրապարակած Պանամայի թղթերում։ Լրագրողները պնդել են, թե ողջ կյանքը միայն պետական համակարգում աշխատած Պաշտոնյան օֆշորում շահավետ բիզնես է անում, հարստացնելով միջազգային բանկերում ունեցած հաշվեհամարները։ Երբ և ինչ ընթացակարգով են Ռուսաստանում քննելու նրա ապաստանի խնդրանքը, հետաքրքրվել է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Մեզ հաջողվեց կապվել Կարելիայի Պաշտաբանների պալատի նախագահ Միխայել Յանչիցկու հետ, նա սակայն չհաստատեց ոչ էլ հերքեր այն լուրը, որ իր պաշտպանյալ Միհրան Պողոսյանը խնդրել է քաղաքական ապաստանը Ռուսաստանից, ասաց, որ հաստաբանական էթիկան իրեն ցույց չի տալիս որևէ մեկնաբանություն անել, եւ որ իրեն պարզապես արգելել են որևէ մեկնաբանություն անել։ Ես նաեւ որոշ տեղեկություն հավաքեցի, թե ինչ է պետք անել, որ Ռուսաստանում քաղաքական ապաստան ստանաս։ Նախ պետք է դիմել ներքին գործերի նախարարություն, այսինքն ոստիկանություն, եւ ընդ որում կա ժամկետ, որ ժամկետի ընթացքում պետք է դիմել, եթե նոր ես հատել Ռուսաստանի սահմանը 7-օրվա ժամկետում, 7-օրյա ժամկետում, եթե դու Ռուսաստանում ես գտնվել օրինական ճանապարով, այսինքն ունեցել ես գրանցում որևէ ձևով Ռուսաստանում եւ իմացել ես, որ հայրենիքում քաղաքական հետապնդում է քո հանդեպ սկսվել, այդ լուրը իմանալուց հետո 7-օրվա ընթացքում պետք է դիմես ոստիկանություն, եւ անպայման ոստիկանությունը պետք է այդ դիմումը փոխանցի արտգործնախարարություն եւ ամուսնական դաշնային ծառայություն, եւ միայն այդ երկու կառույցներից որևէ տեղեկություն ստանալուց հետո ամբողջությամբ հավաքի տեղեկություն այդ մարտու դիմումի հիման վրա, եւ այդ ամբողջը պետք է փոխանցվի Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիան, քանի որ Ռուսաստանի նախագահն է միայն քաղաքական ապաստան տալիս Ռուսաստանում, եւ հետաքրքիր է նաեւ, որ ցանկացած կառույց ունի մոտ 1 ամիս ժամանակ ըստ ռուսական օրենքների եզրակացություն տալու համար, այսինքն առնվազն 3 ամիս կարող է տևել այդ գործընթացը, եւ այդ 3 ամսվա ընթացքում քաղաքացին, որ դիմել է, քաղաքացուն տալիս են տեղեկանք, եւ նա Ռուսաստանում գտնվում է այդ տեղեկանքի հիման վրա։
Մինչ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանում քննում են Միհրան Պողոսյանի դիմումը, Երևանում ընդդիմությունը հարց է բարձրացնում, ինչու են իրավապահները թույլ տվել նրան հեռանալ երկրից։ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդը քրեական գործերով անցնող, բայց այժմ արտասահմանում գտնվող անձանց մի երկար ցուցակ է հրապարակել այսօր՝ Բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանից մինչև Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյան ու մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյան։ Խորհրդանական քննարկումները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության անդամ Հայկ Գևորքյանը չգիտի, Ռուսաստանը կտա Միհրան Պողոսյանին քաղաքական ապաստան թե ոչ, բայց Պողոսյանի դիմումն աբսուրդ է որակում, քաղաքականությամբ ասում է նա երբեք չի զբաղվել։ Առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու և պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով հետախուզվող դատական ակտերի հարկադիր կատարման նախկին պետը, հանրապետական նախկին պատգամավորը հայտնաբերվեց Ռուսաստանում և կալանավորվեց։ Մինչ հայ իրավապահները զբաղված են Պողոսյանի արտահանձման հարցով, նրա փաստաբանը չի հերքում։ Հայաստանի արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում ունեցող Միհրան Պողոսյանը Ռուսաստանից քաղաքական ապաստան է խնդրել։
Առնվազն նա քաղաքականության հետ որևէ կապ չունի, որպեսզի նրան քաղաքականապես հետապնդեն։ Նա հետապնդվում է շատ այսպես պարզունակ քրեական հանցագործության համար աշխատողներ ընդունելու ԴԱՀԿ-ում, նրանց աշխատավար ստանալու, բայց այդ աշխատողները երբեք չեն եկել աշխատանքի։ Եթե իհարկե մնացած գործերը չբացվեն, կապված օֆշորի հետ, կապված բիզնեսների հետ, որոնցով նա զբաղվել է պաշտոնյալիներու ժամանակ եւ այլն։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը քաղաքական ապաստան խնդրելը չի ողջունում։ Կարծում է Պողոսյանի հարցը իրավական հարթությունում է։
Քանի որ ինքը իրավական հարցան մեջ է, երկու բան տարանջատենք։ Սպասենք դեպքերի ընթացքին, արձանագրենք, որ քաղաքական ապաստան խնդրելը ընդհանրապես լավ երևույթ չի։ Անձամբ ես չեմ գտնում, որ այստեղ քաղաք հալածյալի խնդիր մենք կարող ենք քննարկել։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանին ավելի շատ հետաքրքրում է, ինչով էին զբաղված իրավապահները, երբ Պողոսյանը լքում էր Հայաստանը։
Մի տարի է գիտենք, որ Միրան Պողոսյանը պետքա քրեական հետապնդման ենթարկվի։ Այդ մեր նախաքնության մարմինները այնքան սպասին այդ մարդուն տարան, առողջապահով ճանապարհեցին, որ հետո չկային ամբրնել։ Բայց ի՞նչ բանի էիք, որ այդ մարդը գնաց։ Ի՞նչ բանի էիք, որ Բուլկի Արամը գնաց։ Ինձ այդ հարցն է հետաքրքրել։ Իսկ որ մարդը արդեն գնացել է կարա դիմի, հա Գոնսալեսը Պրագայ եմ ադիմել, որ ինքը քաղաքական հետապնդվող է, Ռոդրիգոսը Մոսկվա եմ ադիմում, որ բանա, Խոսե Իգնասիոնը կարող է ասենք Մեքսիկա եմ դիմի։ Դեռ բավականին մարդիկ կան, որոնք ծառայում են հենց այդ մարդկանց։ Եվ որ մենք ասում ենք ազատվեք այդ մարդկանցից, բանը, մեզ ասում են Վատիկանի դրոշը տարեք, չի դեմ ուտրեք, ձեր գործերով զբաղվեք։ Բայց ասում ենք ազատվեք Սերսաքսյանի կադրերից, ինչ էինք ասում։ Այս հրամար, որ այս մարդիկ չգնան, բայց ո՞նց գնացին։ Դա սաբոտաժ է հեղափոխության դեմ։
Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի պետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայության վերջին հայտարարություններից հետո, ըստ որի ծառայությունը հիմնարկում անսպասելի խոզարկության ժամանակ որոշ խցերում ներկառուցված թակստոցներ էր հայտնաբերել, այդ թակստոցներում էլ հեռախոսներու պլանշետներ։ Պարզվել էր նաև, որ որոշ կալանավորներ պահվում են արտոնյալ պայմաններում։ Արդարադատության նախարար Արտակ Զենյալյանն այսօր առաջին անգամ մարզագանքել է թեմային։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ազգային անվտանգության ծառայության աղմկահարույց հրապարակումից հետո հրաժարականը ներկայացրել արդարադատության նախարարության արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի պետ Խաչիկ Հարությունյան։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին փոխանցեց արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Նախարարը հավելեց, հրաժարականի դիմումը բավարարելու է։
Մենք քննարկում ենք իրականացրել դեպքի վերաբերյալ խորհրդակցություններ ենք անցկացրել եւ քրեակատարական հիմնարկի պետը դիմում է ներկայացրել պաշտոնից ազատվելու վերաբերյալ։
Երբ է ներկայացրել դիմումը արմավիր
քրեակատարողական։ Այսօր պետք է մուտքագրվի արտադատության նախարարին։
Այդ խոզարկությունները արմավիր քրեակատարողական
հիմնարկում։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում են տեղի ունեցել այդ խոզարկությունը։ Այո, բավարարել
է։ Իր
կամքը ձևավորվել է ազատորեն եւ իր կամքը դրսեւորվել է ազատորեն։ Ինքը դա իր որոշման հարցն է, ինքը այդպես է որոշել։ Անշուշտ իհարկե սրանք մեկը մյուսի հետ կապված են։
Կառավարության նախորդ նիստում դիմելով Արտակ Զեյնալյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե քրեակատարողական հիմնարկներում այսօր էլ մարդիկ կան, ովքեր արտոնյալ պայմաններում են։
Քրեակատարողական հիմնարկներում շարունակում են լինել մարդիկ, ովքեր արտոնյալ պայմաններում են ապրում։ Ինչ է նշանակում քրեակատարողական հիմնարկում կամ կալանավորներ, որոնց հանձնուկը չի ստուգում։ Կարո՞ղ բացատրեք դա ինչ է նշանակում։ Եվ այդ քրեակատարական հիմնարկի պետը դեռ շարունակում է աշխատել իր պաշտոնում։
Պարոն վարչապետ, այսպեսի փաստ ինձ հայտնի չի, որ որևէ մեկինը հանձնուկը չի ստուգվում։ Կան խնդիրներ պայմանավորված այդ ռապիսկաների հետ, որոնք ստուգում են։ Դրա հետ կապված խնդիրներ կա, բայց բոլորինը հանձնարարված է ստուգում են, որևէ մեկի խուցի դուռը բաց չի, որևէ մեկի վալչոկը, այսպես կոչված, բաց չի, որևէ մեկը արտոնյալ չի, ում խուցը չեն խուզարկում ստուգում։
Արդարադատության նախարարի հավաստիացումներից հետո ապրիլի 23-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը տեսանյութ հրապարակեց, ըստ որի քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում կազմակերպվել է հանցավոր խումբ, որը մարդկանցից խաբեությամբ հեռախոսները ապշտակել, անսպասելի խուզարկությունների արդյունքում խցերում հայտնաբերվել են Wi-Fi սարքեր, պլանշետներ, բջջային հեռախոսներ, բացի այդ պարզվել է նաև, որ կալանավայրի խցերում անվտանգության տարերական կանոնները չեն պահպանվել, բաց են եղել որոշ խցերի կերակրադրներ, առանձին կալանավորներ պահվել են արտոնյալ պայմաններում, իսկ մասնաշենքերից մեկի այսպես կոչվող նայողի խուցն առհասարակ բաց է եղել, և նա կանգնած է եղել դրսի կողմից մուտքի մոտ։
Չենմարում կրկեր էր Արարատ ցեմենտ գործարանի շուրջ և սա կարծես դառնում է իշխանությունը բիզնեսից տարանջատելու նոր կառավարության առաջին փորձակարը։ Թեման հրապարակ եկավ և կառավարությունը խորհրդարան բերեց ցեմենտի ներկրման դուրքը բարձրացնելու նախագիծ։ Փաստաթուղթը ակնհայտորեն դուրս եկավ խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությանը, որի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործարանը ցեմենտի հումքի արտադրությամբ է զբաղվում։ Վարգավաճականները պահանջեցին հավելյալ դուրք սահմանել նաև ցեմենտի հումքի վրա, ինչն ըստ փորձագետների շահավետ կլիներ գործարանի, բայց ոչ շուկայում խաղացող մյուս փոքր ընկերությունների համար։ Նախագիծը դեռ պետք է քննարկվի երկրորդ ընթերցմամբ, մինչ այդ կողմերի չդադարող բանավեճը Գանես Արիբեկյանն է ներկայացնում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը այսօր ազգային ժողովում կառավարության որոշումներով է փաստել, որ Ծառուկյանը գործարանը 17 տարի առաջ ձեռք է բերել 200 000 դոլարով։ Սա այն դեպքում, երբ ժամանակին մերժվել է 35 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիրը։
Խոսքը գնում է 2002 թվականի 1465 Ա որոշման, կառավարության որոշման մասին, որտեղ երկրորդ կետով նշվում է, որ Բաժնե Տոմսերի գինը սահմանված է 200 000 դոլար, որը պետք է վճարվի 3 բանկային օրվա։ Իրենց կայքում դրված է, որ 2002 թվականին գործարանը անցել է Մուլտիգրուպին, իրականում 2002 թվականին գործարանը վաճառվել է 200 000 դոլարով Ռոբերտո ընկերությանը, որը գրանցված է Բելգիայում, սակայն դրա հիմնադիրը օֆշորային ընկերություն է։
Իշխանական պատգամավորն այս մասին առաջին անգամ հայտարարել էր ազգային ժողովում անցած շաբաթ ներկրվող ցեմենտի վրա դուրս սահմանելու կառավարության նախագծի քննարկման ժամանակ։ Ծառուկյանն էլ խոստացավ գործարանը նվիրել Հայկ Գևորքյանին, եթե նա ապացուցի, որ գործանը այդ գնով է ձեռք բերվել։
Ես կմեջբերեի այդ կառավարության որոշման նաև մյուս կետերը, որոնցով էլեկտրաէներգիայի, ջրի բոլոր պարտքերը ներվում են գործարանին։
ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանը հակադարձեց թվարկելով մարված պարտքերը։
Գինը օտարվող պետական գույքի չի որոշում միայն այն, ուրեմն, դրամական միջոցով, որը ներկայացվում է։ Այդ 200 000-ին գումարվել է 6,866,000 դոլարը, որը գազի և հոսանքի պարտքերն են ամբողջական։ Այսինքն սրանք մոտավորապես, եթե գումարենք, մոտ 10 միլիոն դոլարի ուրեմն գնագոյացման ամբողջությամբ։
Ցեմենտի վրա դուրս սահմանելու նախագծի քննարկման պատմությունն այսքանով չի ավարտվում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ուշադրությունը հրավիրում է ոչ պակաս կարևոր հարցի վրա։ Ըստ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի, խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժը ԲՀԿ-ն, քննարկումը վերածել էր խմբակցության ղեկավարին պատկանող գործարանի շահերի պաշտպանության, ինչը հակասահմանադրական է։
Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները կոնկրետ շահերի բախման հետ կապված խնդիր ունեն և պետք է դրա մասին հայտարարություն անեն և դեմ քվեարկելը դա չի փոխում, ինչու, որովհետև օրենքը ասում է, որ ելույթ ունենալուց առաջ նշված հարցի, այսինքն ելույթը դա լոբինգը, դու լոբինգ ես անում, հետեաբար դու եթե գիտես, որ շահեր կաս, շահեր ունես փոխկապակցված կամ ուղակի, չպետք է այդ հարցով ելույթ ունենաս։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Թերթեն Գերևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Ժողովուրդ Թերթը գրում է, երբ 2016-ին ջրի երես դուրս եկավ ԴՀԿ ծառայության պետ Միհրամ Պողոսյանի օֆշորային գործարքների մասին թղթաբանակը, շատերը սրտի թրթիրով սպասում էին Սերսարքսյան, այսպես ասած, ժերթվակտա Պողոսյանին, ինչպես օրինակ մեռած հոգիներին թոշակավորած Վազգեն Խաչիկյանին, թե կների ու բաց կթողնի։ Այս գործով սկսված վարույթը յուրօրինակ փորձություն էր իրավապահ համակարգի համար, եթե պարզվեր, որ Պողոսյանը կոռուպցիայի շնորհիվ է դիզել իր օֆշորային հարստությունը, ապա դա կպայթեցներ Հայաստանում Սերսարքսյանի ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ տարվող պայքարի փուչիկը։ Ժողովուրդը շարունակում է, հարգելով պարոն Պողոսյանի անմեղության կանխավարկածը, նկատենք, որ 2 տարի անց հիշյալ գործի վերաբացման ու իրեն որպես մեղադրյալ ներգրավելու փաստը խոսում է նախկինում իրավապահ մարմինների կատարած աշխատանքի որակի և քիչ վերենշված փորձության հաղթահարված չլինելու մասին։ Այժմ էլ նոր փորձության փուլում ենք Կարելիայի Հանրապետության Հանրապետությունում ռուս իրավապահների կողմից ձերբակալված Պողոսյանը, որն իր դեմ իրականացվող գործընթացը որակում է քաղաքական հետապնդում, դիմել է Ռուսաստանի նախագահին կից հանձնաժողով քաղաքական ապաստան ստանալու համար։ Թե ինչ որոշում կկայացնի Պուտինին կից հանձնաժողովը, լայն կապեր ունեցող հայ պաշտոնյայի վերաբերյալ դժվար է ասել, բայց նաև այդ որոշումից է կախված օֆշորային կծիկի բարեհաջող քանդումը, գրում է ժողովուրդը։ Նույն թեմային է անդրադառնում լրագիրը ԵՄ-ը գրելով. Պողոսյանը համարում է, որ Հայաստանում իրեն հետապնդում են քաղաքական դերթապատճառով։ Լրագիրը ԵՄ-ը շարունակում է, Ռուսաստանի դատարանը նախորդին բավարարել է նրան 40 օր կալանավորելու որոշումը, իսկ Հայաստանի դատախազությունը տարածեց տեղեկություն, որ Ռուսաստանի իրավապահներին է փոխանցել Պողոսյանի արտահանձման համար անհրաժեշտ ամբողջ փաստաթղթային բազան։ Այժմ Ռուսաստանը պետք է ընտրի հավատալ հայ իրավապահներին, թե Միհրան Պողոսյանին, գրում է լրագիրը ԵՄ-ը։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է, եթե նորովի ես նայում կյանքին, պետական համակարգերին, պետության ներքին և արտաքին քաղաքականությանը, ապա պետք է նոր հայացք որդեգրվի նաև հարևանների հետ հարաբերությունների, պատմական անցքերի, մեր պատմության ցավալի էջերի հետ կապված։ Պետք է ազատվել բոլոր տաբուներից և կաղապարներից, ազատ ու անկաշկանդ քննարկել բոլոր խնդիրները և կայացնել ամենաբեկումնային որոշումները, չվախենալ հանրային մեղադրանքներից և չգնալ էժան պոպուլիզմի, պետական շահը տասնամյակներով ձևավորած կարծրացած մոտեցումներին ստորադասելու ճանապարով։ Իհարկե ոչ ոք չի մոռացել և մեր ժողովուրդը միշտ հիշելու ու խնկարկելու է 1915 թվականի զոհերի հիշատակը։ Դա համազգային ցավ է և հետագա սերունդները ևս կրելու են իրենց մեջ, բայց այդ ցավը չպետք է խանգարի մեզ ապրել, զարգանալ, բնականոն հարաբերություններ հաստատել հարևանների հետ, բաց սահմաններ ունենալ, ինտեգրվել աշխարհին, գրում է հրապարակը։
Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաղթանակից 3 օր անց արդեն ստիպված էր դիմել Արևմուտքին Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու խնդրանքով։ Կրեմլը Դոնբասի օկուպացման նոր անձնագրային փուլ է սկսել, երեկ հայտարարել է պաշտոնական Կիևը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հրամանագիր էր ստորագրել, որով Ուկրաինայի արևելյան շրջանի Դոնբասի ռուսամետ անջատականները այսուհետ Ռուսաստանի անձնագիր կստանան արագացված կարգով։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Դոնբասի օկուպացման անձնագրային փուլը այսպես արձագանքում պաշտոնական Կիևը Ռուսաստանի նախագահի աղմկահարույց որոշմանը Դոնբասի բնակիչներին պարզեցված կարգով ռուսաստանյան քաղաքացիություն տրամադրելու մասին։ Ուկրաինայի իշխանություններն արևմտյան գործընկերներին խնդրում են նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Վլադիմիր Պուտինի կողմից նախորդին ստորագրված հրամանագրով դյուրացվում է Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնբասի բնակիչ ներին ռուսաստանյան քաղաքացիություն եւ անձնագիր տրամադրելու գործընթացը, որն այսուհետ կտևի ընդամենը 3 ամիս դիմելու պահից սկսած։ Որոշման նպատակը քաղաքացու եւ մարդու ազատության ու իրավունքի պաշտպանությունն է, հայտարարել է Պուտինը, ով հրամանագիրը ստորագրել է Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից ընդամենը 3 օր անց։
У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию при
Որևէ ցանկություն ունենք Ուկրաինայի նոր իշխանությունների համար խնդիրներ ստեղծելու, սակայն հանդուրժել այս իրավիճակը, որի հետևանքով Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետություններում ապրող մարդիկ զրկված են որևէ քաղաքացիական իրավունքներից, այլևս անցնում է բոլոր սահմանները մարդու իրավունքների
տեսանկյունից։
Պաշտոնական Կիևը դատապարտել է Կրեմլի որոշումը եւ դիմել Մակյան վտանգության խորհրդին, կառույցը հարցը կքննարկի այսօր երեկոյան։ Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի խոսքերով Կրեմլն այդ սադրիչ քայլով փորձում է օրինականացնել Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Դոնբասում։
Це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині українського Донбасу։
Հաջորդ քայլն ըստ Պորոշենկոյի կլինի Դոնբասի բռնակցումը։ Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նախընտրական շտաբն էլ կոչ է արել միջազգային հանրությանը խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Մեր պետության վերահսկողությունից ժամանակավորապես դուրս գտնվող տարածքների Ուկրաինայի քաղաքացիներին ռուսաստանյան անձնագրեր տրամադրելու մասին հրամանագրով Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդունում է իր պատասխանատվությունը որպես օկուպանտ պետություն, հայտարել է Զելենսկու թիմը։ Պուտինի անձնագրային հրամանագիրը դատապարտել են նաև արևմտյան երկրները։ Դոնբասի հակամարտության կարգավորման միջնորդ Բերլինը հիշեցնում է, որ Դոնբասը հանդիսանում է Ուկրաինայի պետական տարածք, եւ այդ տարածքներում մնակվող Ուկրաինայի քաղաքացիներին պարզեցված կարգով անձնագիր տրամադրելը հակասում է Մինսկյան պայմանավորվածությունների ոգուն։ Deutsche Welle-ի փոխանցմամբ հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարությունը։ Ռուսաստանի սադրիչ քայլերը էլ ավելի են սաստկացնում հարձակումները Ուկրաինայի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության վրա, դատապարտելով Պուտինի որոշումը, հայտարարել է Ամերիկյան Պետդեպարտամենտը։ 2014 թվականին Ղրիմի բռնակցումից հետո Դոնբասի շրջանում սկիզբ առած պատերազմը, որի հետևանքով ավելի քան 10,000 մարդ է զոհվել, շարունակվում է մինչ օրս։ Մոսկվան հերքում է Ուկրաինայի արևելյան այդ շրջաններում ռուսամետանջատականներին սատարելու վերաբերյալ Կիևի եւ արևմտյան երկրների մեղադրանքները։ Այդուհանդերձ միջազգային քրեական դատարանը դեռ 2016-ին վճռել է, որ Ուկրաինայի արևելքում միջազգային հակամարտությունը Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև է։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողություններին պատասխան Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը 2014 թվականից ի վեր տասնյակ տնտեսական ցավոտ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ, որոնք մինչ օրս պահպանվում են, ռուսաստանյան տնտեսությանը հասցնելով միլիարդավոր դոլարների վնաս։ Միայն Եվրամիության սահմանափակումների պատճառով Մոսկվան շուրջ 2.5 միլիարդ դոլար է կորցրել։
Իրանն այսօր առաջին պաշտոնական արձագանքն է տվել Միացյալ Նահանգների վերջին սահմանափակումներին, որով Վաշինգտոնը ձգտում է զրոյի հասցնել իրանական նավթի արտահանումներն ու սպառնում պատժամիջոցներ կիրառել այն երկրների հանդեպ, որոնք գործարքի կգնան Թեհրանի հետ։ Վաշինգտոնի այդ քայլերը էլ ավելի կսրեն իրավիճակը մերձավոր արևելքում, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Մուհամմադ Զարիֆը։ Պաշտոնյային հարց է տրվել, հնարավոր է, որ լարվածությունը վերածվի ռազմական բախումների։ Պատասխանում մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Իրանի դեմ ամերիկյան ճնշումների հետագա սաստկացման դեպքում իրադրությունը մերձավոր արևելքում կարող է էլ ավելի բարդանալ։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը Նյու Յորքում մերձավոր արևելքում ստեղծված կացությանը նվիրված քննարկման ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը, պնդելով, որ չնայած պաշտոնական Վաշինգտոնի ջանքերին, Թեհրանը դուրս չի մղվի էներգակիրների միջազգային շուկայից։ Մենք վստահ ենք, որ Իրանը շարունակելու է նավթ վաճառել, մենք շարունակելու ենք մեր նավթի համար սպառողներ գտնել, և մենք շարունակելու ենք նավթի արտահանման անվտանգուղի համարվող Հորմուզի նեղուցից օգտվել, բայց եթե Միացյալ Նահանգները որոշի խելագար քայլերի դիմել, փորձելով խանգարել մեզ, ապա ամերիկացիները պետք է պատրաստ լինեն հնարավոր հետևանքներին, նշում էր Զարիֆը։
Then it should be prepared for the consequences.
Հիշեցնեմ, որ 3 օր առաջ ապրիլի 22-ին Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հայտարարեցին, որ մի շարք պետությունների համար արված բացառությունը, որ թույլ էր տալիս դրանց իրանական նավթ ներգրել, վերացվում է։ Այսպիսով ամերիկյան իշխանությունները փորձում են ամբողջությամբ արգելափակել Իրանում արդյունահանված նավթի վաճառքի բոլոր հնարավորությունները միջազգային շուկայում։ Նյու Յորք կատարած այցի շրջանակներում Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը մեծ հարցազրույց է տվել նաև Reuters գործակալությանն, անդրադառնալով Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հնարավոր ազդեցությանը տարածաշրջանային հետագա զարգացումների վրա։
But sanctions never change policy.
Պատժամիջոցներից մշտապես տուժում է, սակայն պատժամիջոցները չեն կարող հանգեցնել քաղաքականության փոփոխության։ Առավել ևս, որ պատժամիջոցները միշտ էլ կարելի է շրջանցել։ Կարելի ասել, որ մենք այդ ոլորտում գիտական ատենախոսություն ենք պաշտպանել, հեգնում էր Զարիֆը։
We have a PhD in that area.
Կարող է արդյոք Իրանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում ծագած հերթական ճգնաժամը պատերազմի հանգեցնել։ Ռոյտերսի թղթակիցների այս հարցին Իրանի արտգործնախարարը երկիմաստ պատասխան է տալիս, պնդելով, որ Թեհրանը ամերիկացիների հետ հակամարտությունն էլ ավելի թեժացնելու ցանկություն հաստատ չունի։ Ես չեմ կարծում, որ Թրամփը պատերազմ է ուզում, ես սակայն չեմ բացառում, որ նրանք կարող են ներքաշել այդ պատերազմի մեջ։ Պնդում էր Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը, որպես Իրանի դեմ կոշտ մոտեցման գլխավոր ջատագովներ, մատնանշելով Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին և Սպիտակտան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնին։ Իրանի արտգործնախարարը խոսում էր նաև իրադարձությունների զարգացման անցանկալի սցենարի մասին։
It would make it a crisis if the United States decided to
take any irrational action.
Ճգնաժամ կծակի, եթե Միացյալ Նահանգները որոշի դիմել որևէ ոչ ռացիոնալ գործողության, կամ եթե ինչ-ինչ միջադեպեր ծակեն, կամ էլ եթե ոմանք փորձեն դավադրություն կազմակերպել, որն էլ կհանգեցնի նման միջադեպերի, նշում էր Իրանի արտգործնախարարը.
If accidents were to happen, or if people tried to plot an accident.
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյանյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։